Ég tel að hafi verið og hef þó ógreinilega heyrt að því að menni hafi verið einhver pínulítið tvö bíli út í Kálfsnesi. Nú það alliflega horfið. Annað var mjög greinilegt tún, gamalt túnstæði eins og kalla var hér frá gamla tímanum, bæði verandi tún og tilvonandi tún í nándinni og þar var grjót túngarður. Það var á norðvestur hotni Kálfsnes, þá var kannski verið þar sjóbúðir. Mér langar að geta eins í sambandi við Fífukvam sem hétt nú Kvamkot hann líklega fram á aldamótin að við tilðum önnu jarðabætur í gamla túninni Fífukvammi með gamla lægin og skáru mónar fylltum svo upp svona lautir og var sem sagt allt handverkværi fyrst eftir við komum í Fífukvam Sunnanverðu var tungarður frá gamla tímanum. Það litla grjót sem hafði verið til það að verið notaðu utanverðu fyllt svo innan á með jarðveg og hlaði með torfi. Og við refum þann garð og færðum hann í burtu. Þá kom til að hreyfa við landslæginu þar var geysi ár hóll eða haugur sem það geti kallað hann við mikið, nærri, ekki segi tvær mannæðir á aðra mannæð og þegar við fórum að eiga við hann, þá var hann ösku haugur að öllu og við vorum þrjú vor að keyra úr honum hann hafði verið byrjaður á jafnstjættu þar fann ég síðasta vori sem við vorum að vinna í honum silfurhring með helgimynd María May og að segja með batna á handlegnum og stór merkilegu. Mér fór að detti í hug þegar ég las grein í Eimreiðinni það var fyrir 30 eftir Ólaf prófessor Lárusson bæjanöfn á Íslandi að þá veldi hann segja við ég er klaustur hefði átt fjölda jarða í kringum Reykjavík og sönnur á því væri það að það væri til bækur yfir leigumál og annað viðvíkjandi þessum jarðeignum þá. Og hann taldi að það hefði verið árið 1400. Þá fór ég að hugsa aftur út í þennan hring. Þessi öskuhaugur var mikið sérkennilegur eftir sem maður hefur séð nýtt og gamalt. Það var upp í fet, þykk, lög af tómum skeljum undan öðu, við segjum öðu skeljum og hvað hefur það verið á ferð, ekki verið það verið borið þetta langt frá sjó til að skera úr því sem stundum að nú hafa til beitu, heldur getur maður áallega að þetta hefur verið á hungurtímum, aflað og notað til heimlis, fiskurinn úr þessu, já svona leitað út og þetta hafði maður ekki veta á hann einu, að láta neina fræðimenn eða athugara líta á þetta. Þetta var kert gekið áallat á cirka hektara af landi í yfirborð af túni sem að hefur verið svona meir og minna þykkt. Ég vil kannski skóplustunga sunnstæðar, minna sunnstæðar og þetta var geysilegt magn. Nú þótti mér sérkennlegt að athuga í hól þennan var laut á einn veg alveg neður á stétta jörð, eins og við segjum, neður í botn á haugnum og svo þegar við eða vorum búin að rífa af að nokkru þennan tungart sem var langur, annað 100 metra, þá hafði hann allur verið fylltur upp með ösku og ég áætlaði að það hefði verið tekið úr þessum haug. Þarna fyrir ofan þetta haugstæði, eða hvað maður geti kallað það, og eru enn og það er óræktaðar brekkur og það er sýnilega á parti eldgamall tungarður og ég get áætlað að Fífukvam og Pamkot hafi verið frá gamla tímanum bæjarhús og allt saman á öðrum stað en það er í setni tíð.